Maschia nu sare departe de trunchi. Cum e turcul? Și pistolul. Așa tată? Așa mamă? Așa familie? Așa biserică? Așa familie? Așa oraș? Așa familie? Așa țară? Așa-i? Ce ziceți? N-aș vrea să uităm, dragilor, că fiecare dintre noi avem un rol foarte important în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și dacă țara este cum este, nu spune ceva doar despre anumite persoane, ci la modul general, și repet și subliniez ca să nu se supere nimeni, dar la modul general este o caracteristică a componenței acelui oraș, acelei țări, acelei biserici. Și ca să nu ziceți că zic doar de voi, așa păstor, așa turmă, nu? Așa biserică. Cu alte cuvinte, în lumea aceasta în care suntem, fie că vrem, fie că nu vrem, influențăm pe cei din jurul nostru într-un mod în care copiem, învățăm, luăm lucruri unii de la alții, și bune și nebune, și bune și rele, astfel încât, la un moment dat, după o anumită perioadă, familia, orașul, societatea, țara, lumea întreagă devine așa cum este alcătuită în general de oameni. De ce am spus toate lucrurile acestea? Pentru că astăzi vom trece prin Cuvântul lui Dumnezeu, sau continuăm, de fapt, în Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Titus, și ajungem la un text foarte interesant care are de-a face încă o dată cu fiecare dintre noi, la modul cel mai personal. Cartea Titus, capitolul 2, de la versetul 1 și până la 10 inclusiv. Și vom vedea câteva categorii de oameni la care Dumnezeu ne cheamă nu doar să fim atenți, ci ne cheamă să ne și întrebăm dacă nu cumva suntem și noi într-o categorie de genul acela și să vedem cum suntem noi înainte de a privi la alții. Știți că am început de câteva săptămâni seria aceasta Urmează-mă sănătos. Este glasul lui Iisus Hristos care l-a spus ucenicilor atunci, acum 2000 de ani, și îl spune și astăzi, urmează-mă. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm. Iisus Hristos ne cheamă să-L urmăm în viața aceasta de creștini, de ucenici. Cu alte cuvinte, să privim la El, sau dacă vreți mai plastic, să călcăm pe urmele Lui. Ce înseamnă asta? Să devenim ca El în caracter, în vorbire, în gândire. Însă, urmarea aceasta, a-L urma pe Iisus Hristos, nu poate fi oricum, ci sănătos. Și de aceea cartea Titus se ocupă în special de sănătate. În primul capitol spuneam așa într-un sumar scurt că în primul capitol se ocupă de sănătatea bisericii, de sănătatea credinței și a faptului că acea credință, dacă e sănătoasă, va naște lideri sănătoși. Și spuneam atunci că nu e vorba doar de câțiva lideri care sunt ca mine puși undeva pe o scenă, ci fiecare dintre noi suntem lideri, pentru că definiția cea mai simplă a unui lider este un om care influențează. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, în viața aceasta, în bine sau în rău, influențăm. Influențăm colegii noștri de muncă, influențăm colegii noștri de servici, influențăm încă din copilărie, anturajul în care suntem. Ne influențăm într-un fel bun sau rău? Întrebarea rămâne aceasta. Ce fel de influență ești tu în locul în care te-a așezat Dumnezeu? Și apoi, trecând mai departe la acest capitol 2, Dumnezeu ne cheamă să-L ascultăm, să-L urmăm sănătos în ascultare. Urmează-mă sănătos astăzi în ascultare. Și o întrebare aproape fără răspuns sau retorică, la care aș vrea să te gândești în timp ce auzi mesajul acesta și în special atunci când textul acesta este citit. Cu mine vorbești? Întreabă-te, te rog, în momentele acestea când vom citi cele 10 versete, pune-ți această întrebare. Doamne, mie mi-i tradesez. Cu mine vorbești? Iată ce zice cuvântul. Capitolul 2, versetul 1 din cartea Titus. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Cei vârstnici trebuie să fie demni, onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Tot astfel și femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare respectoasă, să nu fie acuzatoare, nici înrobite de vin, să fie unele care învață pe alții ce este bine, astfel încât să le poată sfătui pe cele tinere, să fie iubitoare de soț, iubitoare de copii, cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soților lor, astfel încât, observați vă rog motivația, cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Versetul 6. Tot astfel, cu mine vorbești? Rămânem cu întrebarea, da? Îndeamnă-i și pe cei tineri să fie cu stăpânire de sine. În toate lucrurile, dă-te ca exemplu prin lucrări bune, printr-o învățătură curată, prin demnitate, prin vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru că aceia ce se împotrivesc, din nou, iată motivația, de ce tinerii trebuie să fie așa? Pentru că aceia care ni se împotrivesc să fie făcuți de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi. Versetul 9, cu mine vorbești? Spune-le sclavilor, încă o dată, cu mine vorbește? Spune-le sclavilor să fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, să nu fure, ci să dovedească că în toate sunt buni și credincioși. Pentru ca astfel să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Observați din nou motivația, pentru ca astfel să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, adică lui Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Cu mine vorbești? Cu mine vorbește? Cu mine începe și cu mine se termină textul acesta. Cu tine vorbește. Cu tine începe și cu tine se termină textul acesta. De ce? Pentru că nu uita, te rog, Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Și chiar dacă vom privi aici că sunt câteva categorii la care Dumnezeu se adresează prin Apostolul Pavel către Titus, acolo în Creta, la biserica din Creta, cred că și astăzi este la fel de actual, la fel de valabil cuvântul acesta pentru fiecare dintre noi. Însă depinde foarte mult ce răspundem la întrebarea, cu mine vorbești. Pentru că e o întrebare ciudată. E o întrebare pe care o punem noi și noi suntem cei ce răspundem la ea. Nu ne răspunde altcineva. Depinde însă de atitudinea pe care noi o vom avea. Și haideți să privim, de exemplu, la prima parte, și anume, primul punct, seniorii. Și aici poate cei mai mulți, dacă nu toți, zic, nu-s eu. Nu știu exact care sunt acei bătrâni sau la ce vârstă, mai ales în vremea în care trăim, când e așa de greu să-i spui cuiva că e în vârstă. Așa se supără când îi spui că e bătrân. Am văzut chiar, și-o zic cu durere oarecum, persoane care s-au supărat când le zis că e bunic sau bunică. Că ei se consideră încă tineri, domnule, nu-i faci pe ei bunic și bunică, chiar dacă sunt. Nu știu în ce categorie. Probabil, cel puțin așa am auzit, că undeva de pe la 50-55 de ani, după 55 de ani, poți fi considerat bătrân. Nu știu. Avem? Sau sărim peste? Nu sărim peste, știți de ce? Chiar dacă nu sunt încă printre noi, sau dacă nu avem oameni care să fie considerați bătrâni în ceea ce privește vârsta acum, va veni vremea când fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ne va da viață, vom fi bătrâni. Și de aceea e bine să avem grijă cum ne comportăm. Încă de pe acum cu gândul acesta. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, tânărul lui Titus, tânărul acesta trimis în Creta, și spune felul următor: tu însă, după tot ce ți-am spus până aici, legat de credința autentică în Dumnezeul care nu minte, după tot ce ți-am spus legat de calitățile pe care trebuie să le cauți la un om care să ajungă lider în biserică, după tot ce ți-am spus legat de ceea ce e posibil să se întâmple în biserică și chiar se întâmpla în Creta, și anume erau mulți palavragii, oameni care au venit să destrame acolo, oameni rebeli care, nu, domne, lasă-mă pe mine cu viziunea ta, eu am viziunea proprie. Printre cei circumciși, interesant, și spuneam data trecută că e vorba de oameni care Aveau impresia cel puțin că îl cunoșteau pe Dumnezeu, pentru că știau puțin din Scriptură, știau să te plimbi așa prin texte, să-ți mai spună una alta. Și am avut de-a face și încă am de-a face cu oameni care mă abordează fie în public, pe Facebook în special, sau în privat, cu tot felul de întrebări din asta, dar viața lor este vraiște, însă ei vin să-mi dea lecții în Scriptură și să-mi spună ce scrie Iisus și Dumnezeu și Pavel la 1 Corinteni și prin Evanghelii și așa mai departe și cum ar trebui să fim, și când îl întreb pe el dintr-o dată zice, mă judeci. Când îl întreb cum e viața lui, cât stă în cuvânt, cât se roagă, cum trăiește, ești cumva judecătorul meu? Și atunci trebuie să le trimiți către un verset din ăla în care spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Și în primul rând, repet, Titus este în vizorul apostolului Pavel și spune, tu ai grijă ce fel de învățătură dai. Interesant că în toată cartea aceasta, atunci când este folosit cuvântul sănătos, de exemplu, spune tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă, este cuvântul de la care noi avem în limba română cuvântul igienă. Nu are de-a face doar cu sănătatea la modul general, ci să fie o sănătate igienică, să fii curat. Și în special îi spune lui Titus, tu când vorbești, să vorbești lucruri cu o învățătură igienică, o învățătură curată, o învățătură pură. Și spune, îi spune apostolul Pavel, acestui tânăr, să nu uităm că Titus era tânăr. Nu știm exact câți ani avea, dar nu era mai în vârstă de 40 de ani. Cel puțin din studiile teologice care s-au făcut până la vremea asta, nu știm. Dar nu era mai în vârstă de atât. Și acestui om îi spune, tu să spui astfel de lucruri. Citește scrisoarea asta mea și transmite asta bisericii, și anume, cei vârstnici trebuie să fie demni, onorabili și cumpătați. Pentru cei care ați fost împreună cu noi atunci când am trecut prin textul de la 9, de la 5 la 9, legat de lideri, vă sună ceva cunoscut din termenii ăștia trei pe care am citit? Spune că cei vârstnici trebuie să fie demni, onorabili, cumpătați. Dacă să vă uitați încă o dată în lista aceea de la 5 la 9, toate astea trei apar acolo. Cu alte cuvinte, încă o dată, nu vă opriți la versetele 5 la 9 doar la lideri, că e valabil doar pentru o anumită categorie, ci e valabil pentru noi toți. Și în special astăzi, pentru seniori, așa i-am numit eu, să nu se considere jigniți, că am zis bătrâni, seniorii. E ok? Sper. Legat de senior, Dumnezeu ne spune în primul rând, bărbații trebuie să fie demni, onorabili, cumpătați. Adică, cu mintea clară, neinfluențați de alcool, neinfluențați de alte filozofii, de alte lucruri impure, neigienice, dacă vreți. Să fie oameni onorabili, care să arate acel respect, acea demnitate. Atunci când te uiți la omul respectiv, să nu ai motive să-l desconsideri prin felul cum arată, cum e îmbrăcat, cum vorbește, cum se comportă. Sunt sigur că ați avut situații de genul acesta, în care te-ai uitat la o persoană și parcă felul în care arăta, felul în care se comporta, parcă te îndemna cumva să-l desconsideri. Atenție, nu datorită faptului că am fost îmbrăcat mai sărăcăcios, nu datorită faptului că nu părea la nivelul social la care ești tu, ci pur și simplu pentru că el arăta o neglijență din aceasta în care parcă te ruga să nu-l respecti. Parcă nu arăta niciun pic de demnitate proprie. Da? Încă o dată zic, nu este vorba de a privi pe cineva de sus și a spune, Doamne, tu nu ești demn de respectul meu. Ci este vorba de ceea ce face persoana respectivă în direcția respectului și a demnității de sine. Și la oamenii aceștia, apostolul Pavel le spune prin Titus, în biserică și astăzi și nouă, și în special la seniori, că trebuie să fiți demni, onorabili și cumpătați sau echilibrați. Să existe acel echilibru în tot domeniul vieții. Și în felul de vorbire, de comportare, și în felul de gândire, și în felul de comportament legat de mâncare. Legat de echilibru acesta între lucru și timp liber. în felul în care folosim anumite lucruri, folosim lucrurile materiale. Apostolul Pavel ne cheamă și îi cheamă în special pe senior să fie cumpătați, să fie prudenți, să fie echilibrați, să aibă acel autocontrol. Sau dacă vreți să fie înfrânați, să le meargă frâna. Și apoi continuă cu încă trei caracteristici tot aici, foarte interesante. Sănătoși, din nou, igienici, da? Sănătoși, în credință, în dragoste și în răbdare. Sănătoși în ce fel de credință? Spuneam în versetele 1 la 4. În credința în Dumnezeul care nu minte. În acea credință generală pe care o au și alții, dar nu atât de generală încât nu mai știe ăsta cui e. E cu Hristos sau nu e cu Hristos? Când vorbește despre Dumnezeu, despre ce fel de Dumnezeu vorbește? Pentru că asta este o mare problemă astăzi în vremurile în care trăim. Toți vorbesc și mulți vorbesc despre Dumnezeu, dar va trebui la un moment dat să te ridici și să întrebi, nu te supăra, despre ce fel de Dumnezeu vorbești? Care Dumnezeu? Dumnezeul Bibliei sau un Dumnezeu fabricat de tine sau de oamenii, filozofii și teologii vremurilor trecute? Despre Dumnezeul triunic, Tată, Fiul și Duh Sfânt? Sau despre Dumnezeul acela care a fost cândva Tatăl, mai târziu a devenit Fiul și astăzi este Duhul Sfânt? Despre care Dumnezeu vorbim? Despre Allah? Doar că îi zicem Dumnezeu? Despre Buddha? Despre Confucius? Sau vorbim despre Dumnezeul Bibliei, acel ce s-a prezentat pe sine, Eu sunt cel ce sunt? Este foarte important să fim atenți atunci când vorbim cu oameni care se declară creștini, care se declară copii ai lui Dumnezeu, să aflăm ce fel de Dumnezeu au, ce fel de credință, revenind la textul nostru, sănătoși în ce fel de credință? Într-o credință fabricată? Într-o credință moștenită, că eu așa am primit de la mama, de la tata? Și așa tata, așa fiu? Sau într-o credință biblică, autentică, adevărată, care are ca bază Scriptura? Și nu teologia, ci teologia, inclusiv teologia ar trebui să aibă ca bază Scriptura și nu filozofia și alte păreri. Ce fel de credință au oamenii aceștia? Este credința în Dumnezeul adevărat, Dumnezeul Bibliei sau nu? Și astfel, cei seniori sunt chemați, seniorii sunt chemați să fie sănătoși în credință. Apoi sunt chemați să fie sănătoși în dragoste. Cuvântul agape din nou, acea dragoste care oferă și n-așteaptă nimic în schimb. Acea dragoste care nu se uită că mai jignit, mai supărat și pentru asta, lasă, că vedem noi. O să rezolvăm noi treburile. Și pe seniori, în special, Dumnezeu îi cheamă să arate această maturitate și în credință, dar și în dragoste. Să nu se aștepte de la cei care sunt mai imaturi, atât spiritual cât și fizic, să nu se aștepte să trăiască la nivelul lor, la experiența lor, la ceea ce ei au făcut în viață, ci să-i privească cu acea dragoste agape în care să spună, există șansă și pentru tine, dacă Dumnezeu a avut milă cu mine și har cu mine, o să aibă și cu tine. Și cum a avut Dumnezeu dragoste și milă față de tine și răbdare cu tine, să ai și tu la rândul tău, în acea credință ancorată biblic, să ai dragostea aceea biblică agape, și să n-aștepți de la alții, ci tu să o oferi ca om matur, ca om trecut prin viață, ca om experimentat, astfel încât atunci când ei nu-ți întorc așa cum tu poate ai fi vrut, așa că, atunci când ei nu se comportă așa cum tu știi că ar trebui să se comporte, atunci când nu vorbesc așa cum te-ai fi așteptat tu să vorbească, să poți să fii sănătos în răbdare. Și să poți, să poți vorba românului, să înghiți în sec. Și să spui, ok, trecem și peste asta, o iertăm și peste asta, o lăsăm deoparte și nu mai aduc aminte niciodată pentru că am iertat, am trecut și vreau prin răbdarea aceasta să demonstrez că sunt sănătos. În credință, în dragoste și în răbdare. Repet, dacă nu suntem acum în această stare, va veni vremea într-o zi când vom ajunge acolo. Întrebarea este, ce faci azi? Pentru ca mâine, când vei fi în starea aceasta de senior, să poți să arăți în viața ta aceste calități, demn, onorabil, cumpătat, sănătos în credință, sănătos în dragoste, sănătos în răbdare. Și cum ești acum? În special, poate n-ai ajuns vârsta fizică, dar te prezinți pe tine însuți, crezi despre tine că ești matur spiritual, ești senior spiritual. te rog, pune-ți această întrebare. Conform acestui test, acest test din Scriptură, încă o dată zic, tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă, cei vârstnici, seniorii, cei maturi, dacă vreți, trebuie să fie demni, onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Dăm voie, acum, să-ți lansez această întrebare. Dacă tu spui despre tine, dacă eu spun despre mine că sunt un om matur spiritual, datorită faptului că unii dintre noi, în loc să ne naștem la spital, ne-am născut la biserică. Era o glumă. Ok. O să vă prindeți mai târziu. Da. Dar am auzit fraza asta și de multe ori am folosit-o și eu. Eu m-am născut în credință, m-am născut în biserică. La spital și după aia la biserică. Când folosim astfel de fraze, dragilor, care nu sunteți obișnuiți cu asta, când spune cineva că eu m-am născut în biserică, să nu înțelegeți că s-a născut la propriu în biserică, ci de mic copil, de mic copil, de când a venit pe lume, părinții l-au dus la biserică. Asta înseamnă. Da? Și poate că spui despre tine asta și ai 18, 20, 30, 40, 50 de ani. Pe această cale, care se numește calea credinței, Iisus Hristos, adevărul, care este singurul adevăr, singura cale și singura viață. Te rog, fă-ți acest test, această radiografie. Cum stai la demnitate, respect sau onorabilitate, cumpătare, sănătate în credință, în dragoste și în răbdare. Din punctul meu de vedere, cea mai grea de aici e răbdarea. Și poate un pic dragostea. Dar cea mai grea e răbdarea. Pentru că acolo trebuie să înghiți mult în sec. Trebuie să înghiți multe. Și uneori parcă ne vine așa, știți să dăm replici. La un moment dat se spune că un șef s-a întâlnit, venea și se întâlnea cu colegul, cu un subaltern. Și îi striga așa subalternului care venea căscânce. Băi, vezi că mă înghiți! La care șeful pe dumneavoastră nu vă înghite nimeni. Va trebui să înghiți multe. Pentru că trebuie să demonstrezi că ești sănătos și în răbdare. Sănătos în credință, mulți ne putem lăuda. Pentru că de cele mai multe ori credința noastră e teoretică. Spargem capul la toți cu Biblia. Aruncăm cu versete că l-am dat gata. Îl aculeșim pe săracul om. Că atât îl plimbăm prin Biblie că nu mai știe pe unde l-am dus și ce am făcut și ce am zis. La asta suntem mulți buni. La dragoste parcă uneori acum cu viața în care noi trăim, că suntem fiecare un pic izolați așa cu treaba noastră, lucrul nostru, destul de ocupați, destul de izolați, parcă reușim și așa din când în când, odată pe la grup mic, mai odată duminica, parcă reușim să mai atăm un pic de dragoste. Dar la capitolul răbdare, aici cei mai mulți ne dăm testul. În special când ești pus sub presiunea aia și cucta. Pentru cei care nu știți ce e coctă, e o oală din asta sub presiune, care are un capac, se înșurubează bine și când crește presiunea, țâșie ceva abur din ăsta care îți spune că e gata. La nevasta mea, la un moment dat, s-a blocat chestia aia și când a vrut să deschidă cu bum, să nu folosiți așa ceva. Dar de multe ori, n-avem acea supapă pe unde să iasă aburul și când vine cineva un pic numai și ne atinge, dar noi ne batem în piept că eu sunt matur. Băi, tu știi câtă experiență am eu? Tu știi de câți ani sunt eu pe calea asta, măi? Tu știi câte Biblie am citit eu și de câte ori am citit Biblia? Tu știi câte versiuni am analizat eu? Tu știi câtă greacă știu eu și ebraică și mai știu eu ce? Câtă teologie, Doamne, am citit eu? Și nu numai asta ce m-a interesat, ci și altele care nu mă interesau, dar trebuia. Și fiecare dintre noi va trebui să fim foarte, 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 foarte atenți la capitolul acesta. Pentru că la teorie putem fi buni, dar cum stăm la practică și în special la răbdare? Și pentru cei care ați uitat sau care nu știți, vă reamintesc, în Galateni, roada Duhului, una din manifestări este îndelungă răbdare. Dacă spunem despre noi, dacă spun despre mine că am Duhul lui Hristos în mine, va trebui să se vadă și asta. Iar când nu este, e foarte important cum reacționez atunci când am explodat, ce fac după aceea. Unii dintre noi, din păcate, așa-s eu. Asta e. Alții ieșim la atac. Tu ai fost de vină. Dacă nu mă călcai pe bumbeu, dacă nu mă atingeai acolo unde mă durea, unde mă doare, dacă, atunci eu nu. Dragilor, viața de credință, maturitatea noastră, atunci se vede. Când plouă, când e furtună, când bate vântul, Când ești pe marea aceea învolburată în care nu știi, pier sau ajung la mal, acolo se vede cât suntem și cât sunt și cât ești de sănătos. În credință, în dragoste și în răbdare. Continuă Apostolul Pavel și merge mai departe și spune lui Titus, dar nu te opri la bărbați. Continuă și cu doamnele, senioare. Și iată ce spune Apostolul. Tot astfel, adică exact la fel cum am spus pentru bărbați, exact la fel este valabil și pentru doamnele, femeile în vârstă. Trebuie să aibă o purtare respectuoasă. Același termen. Purtare respectuoasă, sfântă, fără pată dacă vreți, curată. Mai departe, să nu fie acuzatoare. Foarte interesant că acest cuvânt în limba greacă este cuvântul diabolos. Dacă ar fi să traducem literalmente, ar fi în felul următor. Femeile în vârstă trebuie să aibă purtare respectuoasă, să nu fie diabolice. Care este slujba diavolului? Să acuze. Diavolul, în traducere literară, este asta, acuzatorul, care nu face altceva decât despre mine și despre tine. Întotdeauna încearcă să trimită scrisori spre Dumnezeu. 5 februarie, Doru Hriscu, hai să zic eu despre el, cum a vorbit, cum s-a comportat, cum s-a manifestat, cum s-a raportat la nevastă sau la copii, la cei din jur. Te lauzi că e a tău? Și asta face despre fiecare dintre noi. Ne acuză și cuvântul ne cheamă și le cheamă în special pe doamnele în vârste să nu fie în felul acesta. Să fie respectoase, să fie sfinte, curate în comportamentul lor, în vorbirea lor, în modul de gândire, dar nu se oprește aici, ci continuă și cu acest lucru, să nu fie acuzatoare. Adică, băi, tu știi cine-s eu? Tu știi cum am fost eu? Tu știi ce viața am eu? Și în special vom vedea către cine se îndreaptă lucrurile acestea. Dar acum, le privim doar la modul general. Le cheamă Dumnezeu pe doamnele în vârstă să fie respectoase, să aibă o purtare sfântă, să nu fie diabolice, nici înrobite de vin. Dacă vreți, am putea extrapola puțin, să nu fie dependente de altceva decât de Dumnezeu. Să nu fie înrobite, să nu fie dedate la vin. Dacă vreți, versiunea NTR, Doru Hriscu, să nu fie dedate, înrobite de cafea. Asta știu că nu ne place. N-ai altceva de făcut. Dar, dragilor, nu uitați că orice te înrobește îți devine stăpân. Chiar dacă e doar o substanță, fie ea și neagră, cu sau fără zahăr, îți devine stăpân. Și când altceva îți este stăpân decât Dumnezeu, pe tronul vieții și inimii tale nu mai este Hristos, nu mai este Dumnezeu, e altcineva, e altceva. Mai departe, să fie unele care învață pe alții ce este bine. Aici, în original nu apare, sau în unele manuscrise, în manuscris nu apare că să învețe pe alții, ci să fie persoane care învață ce este bine, și cred că e mai corect așa decât că învață pe alții, pentru că ideea continuă în felul următor, să învețe ce este bine, astfel încât, și observați, de ce trebuie doamnele în vârstă, senioarele, să fie în felul acesta? Astfel încât să le poată sfătui sau învăța pe cele tinere. Vă aduceți aminte când am vorbit din versetele 5 la 9 despre lideri, despre faptul acesta că trebuie să fie exemplu în caracter și în toate acestea, astfel încât să poți să stai de vorbă cu cei prezentați de la versetele 10 încolo, 11 încolo, palavragii, reveli și așa mai departe. De ce? Pentru că dacă tu nu ești cum trebuie, dacă tu ești un mincinos, cum o să-i spui lui Dragnea că minte? Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e poartă, nu? Dacă tu nu ești cum ar trebui să fii, cum o să fii tu în stare să înveți pe cele mai tinere când tu nu ești? Dacă tu nu ești respectoasă, dacă tu ești diabolică în vorbire, cum o să-i spui uneia tine, măi, nu bârfi, nu vorbi de cutare? Când ea pe tine te aude vorbind astea, observați de ce trebuie ca femeile în vârstă să poată să fie într-un anumit fel? Să le poată învăța pe cele tinere, un lucru care, din păcate, în România, dar nu numai în România, cam la nivel mondial, începe să se piardă, și anume mentorarea, puterea exemplului, puterea de a fi un model pentru cei din jur, și nu model de frumusețe, da? ci model de caracter la care cineva să poată să privească la noi și să aibă ce să învețe. Și Titus le spune, spune-le acestor doamne, spune-le acestor femei că trebuie să fie în așa fel încât să fie un exemplu pentru cele tinere, să le poată sfătui să fie iubitoare de soț. Interesant că înainte de orice în familie, în casă, pe mamele astea care au în ele din Dumnezeu lăsat, le cheamă ca mai întâi să fie iubitoare de soț, nu de copii. Dragi familiști, soți, soții, vă rog frumos să nu uitați că prioritatea în ceea ce privește familia înaintea lui Dumnezeu este mai întâi soțul și soția și apoi copiii. Nu copiii și apoi soțul sau soția. Fiți foarte atenți atunci când citiți cuvântul lui Dumnezeu la priorități, la ordinea în care așează lucrurile, pentru că nu sunt așezate acolo la întâmplare. Dacă n-ar fi fost soțul și soția, n-ar fi fost nici copiii. Și dacă toată focalizarea soțului și a soției dintr-o dată, care devin părinți, sunt copiii și ei nu mai au grijă unul de celălalt, la un moment dat copiii nu o să mai aibă cui să spună mamă și tată. Și poate că în momentele acestea ar fi bine să-ți analizezi, dacă ești căsătorit, analizează-ți familia. Analizează-ți relația cu soțul sau cu soția ta și vezi care au fost prioritățile pentru voi. Din cine ai făcut mici idolași? Și ai schimbat prioritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat? Dacă ești necăsătorit, necăsătorită, gândește-te bine când vei deveni o familie. Ține bine prioritățile astea de la început. Există tendința asta, este naturală mai întâi în mamă, uneori este și în tată, dar este naturală în mamă că în momentul când a dat naștere unui copil, toată energia, toată dragostea, totul să dea copilului. Și soțul devine numai așa un angajat care aduce bani acasă și plătește cheltuieli. Nu vă jucați, dragilor, cu asta, pentru că slujba acelui diavol, acelui diabolos, acelui acuzator, nu este alta decât să zică: ai format familia, Adam și Eva, le-ai zis ce trebuie să facă, le-ai lăsat în Scriptură, uite, ăștia săi tăi. Toată energia lor la copii. Și peste 2-3 ani, ei doi, ca soț și soție, devin doi străini, care zic: măi, păi doar dormim sub același acoperiș. Și unii, creștini fiind, zic: hai totuși să mai stăm împreună până la 18 ani, când pleacă de acasă, să nu-i distrugem viața. Le este distrus oricum. De ce? Pentru că nu uitați un lucru, în special în capitolul acesta 2. Copiii văd. Văd dragostea dintre voi, o simt. Și copiii voștri, ascultați-mă bine, și copiii mei, și asta mi-o spun în primul rând mie ca părinte, copiii mei vor face mai întâi ce au văzut în mine și apoi ce le-am spus. De aceea vă îndemn, vă rog, dragi familii, rugați-vă cu copiii voștri, dar nu doar cu ei. Rugați-vă singuri, astfel încât copiii voștri să vă vadă că și voi vă rugați lui Dumnezeu. Citiți cu copiii voștri, dar nu doar cu copiii voștri, citiți și singuri, astfel încât copiii voștri să vadă că tata și mama are o relație personală cu Dumnezeu, nu o relație de familie cu Dumnezeu. Pentru că dacă ei nu te vor vedea, știi ce vor spune? Când o să mă mărit, când o să mă însor, o să citesc și eu Biblia, o să mă rog și eu până atunci. Și nu uitați, ce semănăm, aceea vom culege. De aceea, în primul rând, apostolul spune, femeile în vârstă va trebui să fie în stare, în primul rând prin puterea exemplului, dar apoi și prin cuvinte, să le sfătuiască pe cele tinere, să le învețe, să fie în primul rând iubitoare de soț, apoi iubitoare de copii. Iubitoare de copii. Mai departe, cred că e clar aici, iubitor de copii, n-are rost să mai intrăm în detalii, da? Din nou, cumpătate, același termen care l-am văzut mai sus la bărbați, același termen care l-am văzut și în lista aceea pentru lideri, echilibrate, autocontrol, prudente, curate, din nou acel cuvânt higienos, curate în sens moral, sfinte, adică cele în vârstă va trebui să fie în stare, capabile, să poată să le spune celor tinere: măi, nu trăi în felul acesta, nu filtra cu alții, flirtra, nu te uita la alte lucruri, ai grijă de casa ta, de familia ta, de soțul tău, de copiii tăi, lasă casa altora, nu te duce să sapi în grădina altora și în grădina ta cresc buruienile, îngrijește de casa ta, de soțul tău, de familia ta. Și din nou, dacă tu ca persoană în vârstă, ca persoană matură, n-ai făcut sau n-ai fost acolo, ce se va putea spune despre tine? Sau cum ți se vor lua aceste învățături? Acum e adevărat că unii dintre noi în viață am trecut prin momente grele, am trecut prin derapaje morale, spirituale, de orice fel. Și poate că acum, revenindu-ne în fire, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, revenind la Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, am putea să le spunem și la fete, la femei, la bărbați, și învățătura cealaltă. Așa nu! Crede-mă, am fost acolo, am făcut asta, nu-ți va aduce satisfacție. Eu am crezut că îmi va aduce, dar nu mi-a adus. Am crezut că uitându-mă la alt bărbat, ăla e mai bun decât bărbatul meu. Am crezut că uitându-mă la altă femeie, e mai bună decât femeia de acasă, decât nevastă mea. Am crezut că dacă ascult la complimentele lui, la cuvintele lui, o să fie extraordinar. Am crezut că dacă îl înșel, o să se trezească ea sau el. Am crezut, am crezut, am crezut, am gustat din ele și am văzut că e dezastru. Te rog, ascultă-mă, nu-mi urma exemplul. Și se poate învăța și din așa nu. Dar uneori va fi mai greu. Pentru că noi, ca oameni, avem tendința asta, până nu dăm noi cu capul, parcă nu învățăm. Și ne uităm la tine și parcă mă minți. Mai ales poate unii dintre noi care am crescut în biserici unde am auzit predicându-se că păcatul e odios, că păcatul e scârbos, că păcatul e urât, că păcatul e amar, că păcatul... Nu e așa! Îi dulce! Că de aia te atrage și de aia mă atrage. Îi frumos! Dar e adevărat că duce la moarte. Abia după aceea, păcatul e amar. Dar la început e dulce, e atrăgător. Parcă te-ar face să încerci. Și mulți au căzut în situații de genul acesta pentru că li s-a spus că e așa și pe dincolo și când au gustat au zis, dar ce bine-i! M-au păcălit, m-au mințit, mă! Și abia după aceea a fost. Dar la unii a fost prea târziu. De aceea, haideți până nu-i prea târziu să ne trezim din somnul acesta al vieții individuale în care, dar ce-i treaba ta să te bagi în viața mea? Dar ce-i treaba ta să știi tu cum sunt eu? Dar ce trebuie eu să-ți dau ție îndemnuri, sfaturi, învățături? Dar ia vezi tu de treaba ta, că eu am avut greutățile mele. Atenție, în special persoanele mai în vârstă, tot aici, la soț și la soții, nu vă mai raportați, vă rog, și nu mai spuneți fraze de genul pe vremea mea. Nu mai trăim pe vremea voastră. Nu mai suntem la acel program în care te duci 8 ore la lucru și vii acasă și te plictisești. Nu mai trăim în vremea aceea în care după 8 ore de muncă n-ai ce să faci. Și ai vreme de biserică și luni și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă și duminică. Nu mai. Și cred că și chiar și voi, cei trecuți mai în vârstă, astăzi, acum, când vă uitați la asta, observați. Nu mai comparați vremurile, ci încercați să identificați și să înțelegeți vremurile în care noi astăzi trăim. Pe vremea mea, când eu eram copil, da, umblam cu cheia în gât. Și mama și tata n-aveam niciun stres, n-aveam nici eu. Astăzi, acum, dacă eu ar trebui să pun la fetele mele cheia în gât, cred că aș muri de gastrită. De ce? Pentru că trăim într-o lume mult mai rea decât în cea în care ați trăit voi ca părinții ai noștri. Și în special pentru cei de pe internet, că aș mai în vârstă acolo. Câți dintre voi astăzi ați pune cheia în gât la nepoții voștri cum făceați odată cu copiii voștri? Hai, în parc, să nu te văd până de seară. Ca sta numai pe geam. Și să nu cumva să facă doi pași de la scară, că și strigi după el. Treci înapoi! De ce? Pentru că știi că lumea era în vremea în care trăim. Mă tem, eu n-am dat, de exemplu, la copiii mei telefon. Nici deștept, nici prost. Nu le-am dat telefon de niciun fel. Dar mi-e teamă de ceea ce pot să vadă pe telefoanele celorlalți deștepți. La școală. Și îmi vine acasă, copii de păstor care îmi pun tot felul de întrebări. Tata, dar ce înseamnă cuvântul ăla? Și eu nu pot să-i spun cum făcea mama și tata. Dragona! Să te mai aude o dată cu cuvinte din astea. Mă! De ce? Pentru că astfel pun un zid între mine și copilul meu și... Opa, pe tata nu trebuie să-l întreb, că altfel trebuie să-l trec pe la stomatolog. Nu mai trăim acele vremuri. Copiii noștri au acces la ceea ce noi n-am avut în copilăria noastră. Eu mă jucam ascunsa și prinsa cu copiii. Ăștia la vârsta când nici măcar n-ajunge până la dungă aici, tindeam, te fac un biliard. Intri să jucăm online. Le-am zis la unii de Counter-Strike, zic, ăla-i vechi. Ce să fac, am rămas în urmă. Nu mai sunt acele vremuri, de aceea, dragilor, este nevoie de exemple. Pentru că ăsta e cuvântul cel mai clar, cel mai simplu, exemple. Și dacă e vorba de seniori, e vorba și de tineri. De aceea spune, Doamnele în vârstă să le învețe pe cele tinere, în al doilea rând, acestea, tinerele. Ca să fie așa cum am prezentat aici, iubitoare de soț, iubitoare de copii, cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soților lor. Încă o dată termenul acesta, pentru cei care ați fost cu noi de o bună bucată de vreme, știți că am atins capitolul acesta din Efeseni, capitolul 5. A supune nu înseamnă că soțul trebuie să te supună, nu înseamnă că soțul trebuie să te șefiască, ci este acea supunere în care tu ca soție alegi, pentru că ai înțeles ordinea lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, adică în ceea ce privește autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea aceasta, în special în familie. Și vorbind de familie, Dumnezeu ne spune așa, că există o anumită ierarhizare în autoritate, nu în valoare. Doamnelor, tinerelor, vă rog, nu vă mai bosunflați, nu vă mai șifonați atâta, când voi nu sunteți egale cu bărbații, sunteți! Dar nu în responsabilități. Ne-a construit Dumnezeu diferit, fizic. Bărbatul de obicei, nu ca mine, dar de obicei, sunt mai musculoși, sunt mai puternici. Așa ca Iacob. Îi ceva ce Dumnezeu a lăsat în om, în bărbat. Femeia, de obicei, este mai sensibilă. Mai slabă în ceea ce privește fizicul. Unele zic, Doamne, de... Nu? Că nu mai știți ce cure să mai folosiți. Nu la asta mă refer. Ci la capitolul mușchi, la putere, la forță. De ce? Pentru că Dumnezeu, deși ne-a creat egal și suntem egali în fața lui Dumnezeu, pentru că și pe unul și pe celălalt, când Dumnezeu s-a uitat la noi, a zis, chip și asemănarea mea. Punct. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a zis, există responsabilități diferite. Bărbatul pentru care are mușchi, la sapă cu el. Femeia că e mai sensibilă, mămică. Și altele. Deci nu e vorba de o supunere din aceasta dictatorială în care bărbatul să-ți impună ție, ci tu de bunăvoie, pentru că ai înțeles ordinea, să te așezi sub autoritatea bărbatului tău. Învață-le, spune, femeile în vârstă, senioarele, să le învețe pe cele tinere să fie așa. Și nu uitați, cea mai bună metodă de învățare este metoda exemplului, prin exemplu personal. Dar dacă în casa ta, cel ce spui că ești matur, fizic sau spiritual, dacă în casa ta nu se văd astea, nu îndrăzni să deschizi gura, că ți-o vor închide repede. De aceea, în biserică și în biserica Harvest, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute ca împreună să avem aceste calități. Oamenii maturi și tinerii. Și apoi, trecând de la doamnele tinere, merge mai departe și spune, tot astfel, versetul 6, îndeamnă-i pe cei tineri să fie cu stăpânire de sine. Cumpătați, din nou, același termen. Avem energie ca tineri, am zburdat noi prin multe locuri, dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim cu stăpânire, cu autocontrol, cu echilibru și în direcția asta, cu mintea clară. Și mai mult decât atât, și aici strigă în primul rând la mine, dar în al doilea rând la toți bărbații din biserică, cuvântul lui Dumnezeu strigă către noi în felul următor, în toate lucrurile, dă-te ca exemplu. Observați că nu mai continuă să spună că tinerii ar trebui să-i urmeze pe seniori, ci pentru că Titus era acolo între ei, spune, am ceva mai bun pentru ei. Pentru că și tu ești tânăr și nu se mai poată să-i acuze pe bătrân că nu știu ei ce vremuri trăim noi, că nu știu ei cum e treaba cu tare și cu cutare, pentru că nu o să mai fie aceste conflicte de generații în care pe vremea noastră sau pe vremea asta, pentru că ești acolo, îți poruncesc ceva. Fii exemplu. Lasă-i pe cei tineri să se uite la tine ca tânăr și să vadă în tine. Ce anume? Lucru bun, învățătură curată, din nou, la acest cuvânt curat, igienică, demnitate, vorbire sănătoasă, ireproșabilă în acela, în ce sens? Glume, 7 înțelesuri. Cuvintele acelea despre care spune Pavel, vă citesc versiunea Cornilescu acum, spre bucuria unora, cuvinte porcoase. Pavel spune, tu dă-le exemplu la tineri, că oricât ar fi de funny, oricât ar fi de cool, oricât ar fi de râs, și o să te simți tu bine că ce glumă tare ai zis tu, că toată lumea râde la ea, dacă sunt din acestea porcoase, dacă sunt din acestea rușinoase, dacă sunt din acestea cu 11.000 de înțelesuri, tu dă-le exemplu că se poate și fără. Poți influența și fără să fii cel mai porcos, cu cele mai multe glume din astea, cu apropouri. Dă-te exemplu prin această vorbire sănătoasă și ireproșabilă, dă-te exemplu prin lucrări bune, pune mâna la lucru, cu alte cuvinte, dă-te exemplu prin învățătura aceasta curată, arată demnitatea aceea de tânăr. Arată-le tinerilor din vremea aceasta, din vremea aceea, că se poate trăi cu demnitate în lumea în care trăim. Fii un exemplu pentru ei. Dar de ce din nou? Observați motivațiile acestea. Dacă la primul set Pavel spune să avem și să existe aceste calități astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău, iată ce spune a doua motivație. De ce și tinerii trebuie să aibă un anumit comportament? Pentru ca cei ce se împotrivesc să fie făcuți de rușine. În ce fel să fie făcuți de rușine? Că una zic despre noi de rău și se vede cu totul altceva. Zic oamenii despre noi că ne-am pierdut mințile, că ne-am prostit, că am luat o razna, că ne trebuie religie și Dumnezeu. Haideți să le arătăm, dragi tineri, și să-i facem de rușine prin faptul că tinerii noștri nu sunt corigenții facultăților și a liceelor și a școlilor generale, ci sunt printre primii. Pentru că l-avem pe Dumnezeu noi, care ne inspiră, care ne dă înțelepciune, să putem să învățăm, să putem să reținem lucruri. Asta a fost și scuza mea. Nu că nu m-ar fi dus capul, ci pentru că eram puturos. Mi-a și zis la un moment dat un profesor de fizică: bă, Hriscule, tu ești băiat deștept, mă, dar ești puturos. Și pentru că am avut și eu un pic de mândrie, am zis, nu e adevărat, domn profesor, dar eu știam asta. Pentru că știam cât învățam acasă. Și tu știi cât înveți acasă. Știi ce faci acasă. Nu te mai scuza că tu nu poți dacă stai pe Facebook, n-ai cum să înveți. Nu te mai scuza că pe tine nu te duce capul pentru că ai pierdut vremea la filme. De acolo nu înveți mare lucru. Eventual prostii. Nu te mai scuza dacă tu ești toată ziua la cafele și la ceaiuri și la sucuri cu prietenii și când vine examenele sau când vine ziua de mâine și sunt teste, tabula rasa, zero, nu știi nimic. Nu te aștepta să vină călăuzirea Domnului, că versetul ăla nu e valabil pentru tine. Oricât de mult l-ai fi învățat pe de rost, cu virgulă, cu punct, cu tot. Dumnezeu nu încurajează lenea, pentru că Biblia vorbește despre lene ca fiind păcat. Și cuvântul acesta ni se adresează tuturor și ne spune: poți să fii exemplu. Poți să închizi gura acestor oameni, poți să-i faci de rușine. Cum? Arătând că adevărul e altul. Arătând că nu ești tâmp. Că te duce capul și că înveți. Arătând că nu ești leneș și că tragi chiulul pe la servici, că tu ești pocăit, mai ales dacă șeful e pocăit, că tu ești frate în Domnul cu el și ție poate să-ți dea salar pe gratis. Hai să mergem mai departe, să vedem despre ce e vorba și aici. Sclavilor, adică angajaților în vremea noastră, da? Că unii ne simțim așa jigniți, deși recunoaștem că cam suntem sclavi la patronii noștri. Cam suntem sclavi, numai nu vrem să recunoaștem, că e un cuvânt greu. Se uită unul în ochii tăi și zic: mă, sclavule. Deși tu știi că stai la lucru 10, 12, 14 ore, dar tu nu ești sclav. Dar nu îndrăznești să pleci la 8 jumate, adică după 8 ore jumate de lucru, cum ai semnat în contract. Dar tu nu ești sclav. Spune-le angajaților să le fie supuși în toate stăpânilor lor, chiar în toate. Când putem să nu fim supuși stăpânilor noștri, și în special pentru că trăim vremurile acestea? Avem un exemplu foarte clar în Cartea Faptele Apostolilor și nu vă spun unde, că vreau să vă las să citiți, să descoperiți singuri. Dar vă spun episodul. La un moment dat, mai mari, șefii acelor vremuri, au venit la apostoli și au spus: în numele lui Iisus Hristos, voi nu mai predicați. Vă interzicem noi, pentru că avem autoritate. Și apostolii au zis: auzi, domnule, nu te supăra. Dar cum crezi tu că e mai corect? Să ascultăm de voi în cazul ăsta sau de Dumnezeu? Când putem să nu fim supuși autorităților? Când putem să nu fim supuși angajatorilor, patronilor? Atunci când ceea ce ei ne cer este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când dau ordonanțe de urgență ca să scoată hoți, ca să încurajeze furtul, atunci putem să ne împotrivim lor. De ce? Pentru că e legal și pentru că Dumnezeu așa a hotărât vremurile de astăzi să putem face asta. Atunci, pe vremea aceea, dacă un sclav încerca să se răzvrătească împotriva stăpânului său, era condamnat la moarte, indiferent dacă avea dreptate sclavul respectiv, pentru că așa era atunci. Dar astăzi nouă Dumnezeu ne-a dat har. Ne-a dat harul acesta de a avea libertate, de a avea demnitate și să avem posibilitatea să ne ridicăm. Atunci, dar numai atunci, vom putea să nu le fim supuși în toate. În rest, că-ți convine ție sau că nu-ți convine, va trebui să fii supus patronului, șefului tău, celui care te-a angajat în toate. Mai departe, să le fie plăcuți, adică să nu le întoarcă vorba, să nu fie oamenii aia tot timpul gică contra. Îți spune șeful, mai du-te și fă asta. Dar eu? Dar nu e în fișa postului meu. Dar nu poate să meargă ăla. Dar tot eu? Dar ce vă tot luați de mine, că-s pocăit? Dar ce, nu vă place fața mea? Vă spun asta pentru că le-am văzut, le-am auzit. Persoane care, pe vremea când lucram într-o anumită companie, când au văzut o astfel de chestie, a trecut un șef pe lângă ea și a spus, te rog, de fapt nu i-a zis te rog, du-te acolo și șterge. Și s-a uitat la mine, frate Doru, nu zici nimic? Am zis, ba da, mișcă! S-a uitat la mine, frate Doru, dar unde e dragostea lui Dumnezeu? E aici, am dreptate! Și anume, ești angajat, pune mâna și fă, că asta ți-a spus șeful, îți pică oasele. Și nu vă spun ce a urmat. Ca să nu spuneți după aia că mă laud. Supuși în toate. Plăcuți. Să nu le întoarcă vorba. Am discutat despre asta. În același context, e aceeași idee. Foarte important. Să nu fure. Nu era vorba că să ia ceva ce nu e a lor. Pentru că oamenii ăștia munceau acolo. Munceau la câmp, munceau în toate lucrurile respective și termenul ăsta, să nu fure, era să nu pună deoparte din ceea ce muncesc, pentru că totuși nu e a lor. Pe vremea părinților mei, mi-au duc aminte, pentru că am auzit asta și în biserică, se spunea în felul următor, de unde muncești, trebuie să și mănânci. Și unii dintre ei, extra, veneau cu plăsuțe. Ba un cablu, ba o baterie, ba o treabă, că vorba aia, Domnul-i bun, a Domnului pământul. Și noi suntem copiii lui. Se numește furt, pentru că nu era al tău, nu era al lor. Să nu fure, ci să dovedească că în toate sunt buni, credincioși, adică oameni de încredere. Asta înseamnă credincioși, nu în sensul că-s pocăiți, da? Aici credincios nu înseamnă pocăiți să le arată Biblia. Băi, tu știi cu cine stai de vorbă? Eu sunt fiu și fiică de rege. Puțin îi pasă lui. Dacă nu se vede, dacă nu dovedești că ești bun și de încredere. De încredere. Din păcate, am ajuns să trăim vremuri în care oamenii spun, mă, numai cu frații să n-ai de-a face. Și ce mă doare pe mine cel mai mult este că uneori, asta e valabil în biserică, afacerii și frați la care zici, băi, frate, hai că am încredere în el și îți trage câte niște o țapă. De te doare viața. Pentru că o viață trebuie să-ți mai revii. Să fie buni și credincioși. Dar de ce? Pentru că astfel să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Imaginează-ți că tu și eu, ca și angajat, trăim după cuvântul lui Dumnezeu și ne văd șefii, ne văd patronii, ne văd cei ce sunt puși peste noi. Și când se uită la tine și spune, mă, dar tu de ce nu-mi întorci vorba? Dar tu de ce mă asculți? Dar tu cum de... Eu chiar dacă-s aspru cu tine și uneori poate-s rău și răutăcios cu tine și intenționat, tu totuși ești bun. Uite, nu mi-ai înșelat încrederea niciodată, ești credincios, ești om de încredere. Ce-i cu tine? Să poți să-i spui, Domnule, Doamna, am un alt stăpân care e mult mai mare decât noastră. Și el m-a învățat cum să mă comport. El m-a învățat că trebuie să-l urmez sănătos, în ascultare. El m-a învățat că trebuie să am un anumit comportament. Și eu de El ascult. Pentru că atunci când ascult de El, se vede toată frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Te rog, analizează-te bine și asta e ca și aplicație. Notează-ți unde ți-a vorbit Dumnezeu. Unde ți-ai dat seama că nu ești cum ar trebui să fii. Și fă-ți un plan pentru următoarea perioadă, nu știu, poate pentru următoarea lună sau pentru jumătate de an sau pentru următorul an. Ce vei face? Și ce voi face? Că acolo unde nu sunt cum ar trebui să fiu, să fiu în acord cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie văzut în toate.